Helo, fy enw i yw Ieuan Rhys, a fi yw'r cynorthwyydd gweinyddol prosiectau arbennig gyda'r tîm awtistiaeth cenedlaethol sydd wedi ei leoli yn Wlga, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, yng Nghaerdydd. Rwy wedi bod yn ffodus iawn i weld y gwaith a wnaed eleni gan y tîm awtistiaeth cenedlaethol o ddau safbwynt gwahanol, yn gyntaf fel aelod o'r tîm, ond hefyd fel person awtistig. Ers ymuno â'r tîm ym mis Chwefror y Llynedd drwy'r prosiect Engage to Change, rwy wedi bod yn gysylltiedig â nifer o brosiectau a gweithgareddau ymgysylltu sydd wedi helpu i sicrhau bod ein hadnoddau'n ateb anghenion y gymuned awtistig. Gwnes i fynychu llawer o grwpiau ffocws gyda'r nod o gasglu adborth er mwyn lliwio fersiwn diwygiedig o'r canllaw i rieni a gofalwyr yn dilyn diagnosis. Yn ogystal â bod yn llwyfannau effeithiol i rieni a gofalwyr plant awtistig leisio'u barn am y canllaw presennol, roedd y grwpiau ffocws hyn hefyd yn ddadlennol o ran adnabod y meysydd nad oeddent yn cael sylw. Roedd yn werthfawr i fi a'r tîm glywed am brofiadau unigol amrywiol pob un a fynychodd a chymryd y rhain i ystyriaeth wrth ddiweddaru'r canllaw a'i droi yn adnodd llawer mwy hygyrch a defnyddiol. Gwnes i hefyd weithio gyda'r tîm i gynhyrchu arolwg ar-lein, i gasglu adborth ac ymatebion i wefan ASD Info Wales. Rhoddodd hyn gyfle i bobl awtistig, rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ddweud eu dweud a mynegi unrhyw sylwadau neu awgrymiadau am y wefan. Wedyn, roeddwn i'n gallu cyflwyno'r hyn oedd wedi ei gasglu mewn adroddiad adborth a ddarparodd amlinelliad clir o deimladau defnyddwyr am beth dylid ei wella ar y wefan bresennol, a dyna oedd sail datblygu'r wefan newydd a mwy cyfoes. Yn olaf, roeddwn i'n ddigon ffodus i gynhyrchu ffilm ochr yn ochr o swyddog ymchwil a gwella'r tîm Holly Roberts yn ogystal â Geraint Jones Griffiths o fudiad Pobl yn Gyntaf Cymru. Gweithiodd hyn fel astudiaeth achos ddigidol o'r enw Dod i Adnabod Geraint, a roddodd gybolwg i'w brofiad fel person awtistig, ei gyflawniadau a'i gynnydd wrth symud drwy ei fywyd gwaith. Er i hyn ymddangos yn y lle cynta yn brosiect eitha heriol, y canlyniad yn y pen draw oedd ffilm oedd yn ymdrin â stori go iawn roedd modd uniaethu â hi ac adarodd dant gyda phobl awtistig. Rhoddodd gydnabyddiaeth i'r anawsterau yn ogystal â'r agweddau cadarnhaol sy'n gysylltiedig ag awtistiaeth. Ymhlith y prosiectau hyn, mae'r tîm wedi eu cynnal eleni, mae sawl achlysur wedi bod, lle rwy wedi cael cyfle i bwyso a mesur a chydnabod o'm safbwynt personol fy hun pa mor fuddiol y bydd y gwaith yma i'r gymuned awtistig ehangach. Mae'n bleser cael bod yn rhan o dîm mor ymroddedig a charedig ac rwy'n gyffroes iawn i gael parhau â'r gwaith yma.